жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. 4000-ға жуық үлескердің қаржысын ұрлады деп айыпталған Азбука жилья компания тобының 10 менеджері шартты мерзімге кесілуі мүмкін. Астана қаласының Алматы аудандық нөмірі 2-ші сотында компания мен жапа шегушілер арасында келісім рәсімін қарау бойынша сот басталды. Маусым айында қала прокуратурасы сотқа сотталушылардың айыбын мойындау туралы процессуалдық келісім берген. Азбука жилья компаниясының 10 менеджері өз айыптарын мойындайды. Егер келісім мақұлданса, үй салушылардың барлық активі Астана әкімдігі басқарушы компания ретінде бекіткен Орда инжиниринг компаниясына өтеді. Олар Азбука жилья салып бітпеген нысандарды аяқтауға міндетті. Прокуратура қызметкерінің айтуынша, тұрғын үй кешендерінің құрылысын тездетудің жалғыз жолы осы ғана. Алматы аудандық нөмірі 2-ші сотының судьясы Айжан Құлбаеваның айтуынша, қазіргі кезде іс бойынша 109 жапа шегуші бар. Азбука жилья үлескерінің сөзінше, негізінде жапа шегушілер саны 4000-ға жуық. Үлескерлердің бір бөлігі пәтерін 2014 жылы алуға тиіс болған, бірақ кейбір кешендерде құрылыс әлі басталмапты, ал басқалары 30-40% ғана дайын. Шілденің 10-ші күні осы іс бойынша алғаш сот отырысын келесі аптаға қалдырды. Келісу әрекетін құптамайтын үлескерлер де бар. Комфорт Делюкс кешеніндегі 8 үлескердің мүддесін ұсынатын заңгер Қайрат Әсімжановтың айтуынша, оның клиенттері ресми түрде жапа шегушілер деп танылмаған. Сотта келісу рәсімі басталғанын олар кездейсоқ білді және қазір өздерін жапа шегушілер санатына қосу үшін шағым түсірді.
Вот если нам возместят, вот тогда вопросов не будет. А сейчас вот этот воздух, слова. Представьте, людей отпустят, а кто достроит? Я не знаю, как он будет достроить.
Дит Сангер Асимжанов. Ол клиенттердің әлеуметтік жағдайы төмен топ екенін, зейнеткерлер мен кішкентай балалы отбасылар бар екенін айтады. Олар Астанада салынып жатқан тұрғын үйді сатып алу үшін пәтерлерін сатқан. Кейбірі банктен несие алған. Қазір бәрі туыстарының үйінде немесе жалға алған пәтерде тұрады және қолдарына тимеген үйдің ақшасын төлеп келеді. Айсанам Делюкс кешенінің үлескері Дидар Қарымсақов Азаттыққа Азбука жилья компаниясының өткізілетін активтері шетке шығарылмайтынына кепілдік жоқ дейді. Себебі келісу шартына қол қоюда ашықтық пен жариялылық жоқ. Ол бұл рәсім қылмыстық процессуалдық кодексті бұзумен өтіп жатыр деп санайды. Оның пікірінше, кем дегенде бір жапа шегуші қарсы болса, мұндай процессуалдық шешімді сот бекітіп қарамауы керек.
Больше 100 человек потерпевших, когда узнали о том, что за их спинами такое решение ушло в суд, они написали ходатайство, но оно до сих пор не дошли до суда. То есть суд принял дело в рассмотрение без вот этих постановлений.
Дид Дидар Қарымсақов. Оның айтуынша, кейбір адамдарға қысым жасалып, шағымынан бас тартуды талап еткен.
Наша главная цель – это не наказать подсудимых, а получить свои квартиры. Сейчас есть какая-то третья компания, которая называется Орда Инженер, которая во время следствия, во время, когда были все активы арестованы, получила эти активы на себя. Мы просили их там показать нам договора, показать свой опыт, своих субподрядчиков, кого они будут привлекать, свое финансовое состояние. На данный момент они этого не сделали. Соответственно, мы не хотим. Мы хотим, чтобы суд сделал все по закону, чтобы все активы, которые арестованы, сперва получили дольщики, потом они вложили эти деньги.
Үлестік құрылысқа қаржы салғандардың ішінде келісім өндірісін құптамайтындар да бар. Кейбір салынбаған нысанның инвесторлары бұл келісу рәсімі әдейі созылып жатыр, активті бермейді дейді. Олар активті үшінші құрылыс компаниясына неғұрлым тез берсе, соғұрлым тез пәтерімізді аламыз деп санайды. Сотта тыңдауды шілденің 18-ине қалдырған соң Азбука жилья үлескерлерінің бірқатары журналистерге наразы болды. Олар пікір білдіруден бас тартып, бақ жағдайды дұрыс бермей жатыр деп айыптады. Сот ісі жапа шегушілерден жаңа шағым түскендіктен тоқтады. Прокурор Жәнібек Аралбаевтың айтуынша, Ішкі істер министрлігіне жапа шегушілер тізімінің көшірмесін ұсыну туралы сұрау жіберілген, бұрын сотта үлескерлердің бірқатары жапа шегушілер тізімінде болмағандықтан шегерген еді. Өткен жылы Астана қаласының әкімдігі Орда инжиниринг компаниясы нысандардың бір бөлігін салып беруге кірісет деген ірі мөлшерде қаржы ұрлау жайлы қылмыстық істер келіп жатқанда, биыл мамыр айында Азбука жилья компаниялар тобының жетекшісі Ерғанат Тайжанов Австрияда ұсталды. Оның қылмыстық істі жеке іс ретінде жүреді. Тайжанов өткен жылдан бері халықаралық іздеуде болған, оған үлескерлердің 40 миллион теңгеден астам сомасын әдейі және заңсыз иеленді деген айыппен қамауға алу туралы бұйрық шыққан. Ерғанат Тайжанов бұрын Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып 2008 жылы өкілеттіктен бас тартқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.